Alhamisi Mei 21 mwaka 2020 imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari. Tusikia kupitia masafa FM, masafa mafupi na internet katika www.voaswahili.com, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba Rais wa Tanzania John Magufuli aamuru vyuo vikuu kufunguliwa masomo kwa wanafunzi wa kidato cha sita sawa na shughuli za michezo.
Na Wizara ya Elimu ipange mikakati ya crash program ili vijana hawa wafanye mtihani wao wa form 6 bila kuharibu trendi ya wao kuingia vyuo vikuu kama ilivyokuwa imepangwa. Ugonjwa wa corona usiwacheleweshe vijana hawa.
Na katika habari nyingine, huko katika mpaka wa Tanzania na Rwanda Rusumo, taarifa zinaeleza kwamba shughuli za usafirishaji wa bidhaa mbalimbali zinaendelea kama ilivyofikiwa katika makubaliano baina ya nchi hizo mbili.
Pia utasikia makala ya matukio ya Afrika katika matangazo haya ya nusu saa. Kwanza Sande Shomari anasoma habari muhimu za dunia.
Viongozi wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G7 wanafikiria wazo la Rais wa Marekani Donald Trump la mkutano wa kutana ana kwa ana labda mwezi ujao, wakati idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona duniani zikizidi milioni 5. Trump alitoa wazo hilo Jumatano alipoandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba Amerika inarudi kwenye ukuu wake. Washirika wengine pia wanaanza kurudi, Trump alisema. Itakuwa ni ishara kubwa kwa wote kurudi maisha ya kawaida. Msemaji wa serikali ya Japan, Yoshihide Suga, alisema leo Alhamisi kuwa kuhudhuria kwa waziri Shinzo Abe bado kunafikiriwa na kwamba nchi hizo mbili zimekuwa katika mawasiliano ya karibu. Biashara kote nchini Marekani zimeanza taratibu kurejea, lakini wafanyakazi zaidi ya milioni 2.4 waliwasilisha maombi ya fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita. Idara ya kazi ripoti leo Alhamisi, wakati ugonjwa wa virusi vya corona ukiendelea kushambulia kwenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Zaidi ya wiki 9 sasa, wafanyakazi waliopoteza ajira wapatao milioni 38.9 wameomba fidia fedha taslimu, ikiwa ni karibu mmoja kati ya kila wafanyakazi wanne katika wafanyakazi wa Marekani wapatao zaidi ya milioni 164. Lakini jumla mpya kila wiki ilikuwa ndogo tangu biashara zilipoanza kufungwa kwa maelfu katikati ya mwezi Machi, wakati magavana walipotoa amri ya kufungwa kwa lazima kwa maduka, biashara na vituo vikubwa. Na benki kuu ya Ethiopia hivi leo Alhamisi imetoa masharti mapya ya kuweka viwango maalum vya watu na biashara kutoa fedha taslimu kutoka kwenye mabenki. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo ya benki kuu imetolewa kwa lengo la kukabiliana na ukwepaji wa kodi na kushawishi matumizi mazuri kwa fedha taslimu. Kwa mujibu wa maagizo hayo, raia binafsi wa Ethiopia hawawezi kutoa zaidi ya dola 5800 kwa siku. Kiwango cha juu cha kutoa fedha taslimu kwa mwezi nacho pia kimewekwa ni dola 1029 kwa mtu binafsi. Biashara zinazohusika na matumizi makubwa ya fedha zimekewa masharti ya kutoa mpaka dola 8000 kwa siku na kiasi cha dola 74000 kwa mwezi. Gavana wa benki kuu ya Ethiopia Yinaga Desi amesema hatua hiyo itasaidia kukabiliana na ukwasi katika taasisi za kifedha, na kwamba benki na makampuni ya ukopeshaji ambayo yatakiuka masharti hayo yataadhibiwa. Ethiopia ina uchumi mkubwa wa fedha taslimu, na hatua hiyo itakuwa na athari zake kwa biashara ndogondogo wakati zikijaribu kutekeleza masharti hayo mapya. Baadhi ya wataalamu pia wanaamini muda wa tangazo hili hausaidii nchi hiyo ambayo inapambana na matokeo ya kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Governor wa Michigan, Gretchen Whitmer, amesema jimbo lake litachukua kila hatua ya kisheria dhidi ya wamiliki wa moja kati ya mabwawa mawili yaliyoharibika mwanzoni mwa wiki hii na kusababisha mafuriko makubwa. Zaidi ya wakazi 10,000 wa katikati ya mji waliondolewa kwenye makazi yao Jumatano wakati mto Tibet Wisi ulipojaa na kupita kingo zake saa kadhaa baada ya bwawa la Edenville lililopo kilomita 32 kaskazini mwa jimbo hilo kushindwa kuhimili baada ya siku kadhaa za mvua kubwa. Maafisa wanasema mto wa Tetabawase ulijaa zaidi ya mita 10 mwishoni mwa Jumatano kabla ya kupungua kutoka maeneo kadhaa. Kujiweka karantini kwa siku 48 nchini Botswana kumalizika usiku wa manane Jumatano baada ya kulegeza masharti yanayolenga kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi vya corona katika nchi hiyo yenye utajiri wa almasi. Biashara zote na shule sasa zimeruhusiwa kufunguliwa tena chini ya miongozo ya serikali, ikiwa pamoja na ukaguzi wa joto la mtu binafsi, matumizi ya barakoa na usafi wa kawaida. Mratibu wa kikosi cha COVID-19 nchini humo, Dr. Maring Karing Masipu, alisema katika mkutano na wanahabari kwamba kutegemea na mwenendo wa ugonjwa wa corona, kurudi kwenye karantini kuna baki jambo ambalo linaweza kufanyika. Wakati huo huo, watu wanaorudi Botswana watahitajika kukaa katika karantini ya lazima na marufuku ya wageni wa nje bado yako pale pale. Botswana imethibitisha maambukizi 29 ya COVID-19 na kifo kimoja. Waziri mkuu mpya wa Lesotho, Moketsi Majoro, anaanza siku yake ya kwanza kazini hii leo Alhamisi, siku moja baada ya kuapishwa katika ikulu katika mji mkuu wa Maseru. Majoro, waziri wa zamani wa fedha mwenye umri wa miaka 59, alisema lengo lake la haraka ni kuiweka nchi katika usalama wakati huu wa janga la COVID-19 na kushughulikia umasikini na ukosefu wa ajira katika nchi ndogo iliyozungukwa na Afrika Kusini. Majoro pia anatarajiwa kuleta uthabiti kwa Lesotho ambayo imekuwa na vurugu juu ya mtazamo ya mtangulizi wake. Majoro anachukua nafasi ya Thomas Tabane mwenye umri wa miaka 80 aliyejiuzulu ghafla Jumanne baada ya miezi kadhaa akipinga shinikizo kutoka kwa serikali ya ushirika iliyoachia madaraka kwa madai kwamba alihusika katika mauaji ya mke wake wa zamani Lipolelo Tabane mnamo mwaka 2017, siku kadhaa kabla ya kuapishwa kwake. Hungary inafunga maeneo yake ya mipaka ya kupitia ambapo iliwashikilia waomba hifadhi wakati wakingojea maafisa kukagua maombi yao. Hata hiyo ilotangazwa Alhamisi na mkuu wa utawala wa Rais Viktor Orban ilifuatia uamuzi wake wiki iliyopita wa mahakama kuu ya Umoja wa Ulaya ikisema mfumo huo unajumuisha kuweka watu kizuizini. Maombi yote mapya ya hifadhi sasa yatakubaliwa tu kwenye balozi za Hungary pamoja na balozi zao ndogo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Kaya nchini Kenya, Victoria FM Musoma Tanzania, Malaika Radio Lubumbashi, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Tanzania John Magufuli ameamuru kufunguliwa kwa vyuo vyote vya elimu ya juu nchini humo na kusema amechukua hatua hiyo baada ya kuridhishwa na hali ya mwenendo wa maambukizi ya virusi vya corona nchini Tanzania. Hata hivyo, hatua hiyo imekosolewa vikali na viongozi wa kisiasa. George Njogopa na taarifa zaidi.
Tangazo la Rais Magufuli limepokelewa kwa hisia tofauti, ingawa wengi wamepongeza namna anavyolishughulikia kwa njia tofauti janga hilo la virusi vya corona, janga ambalo limekuwa likisumbua dunia tangu lilipoibuka kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka jana huko Uchina. Akizungumza wakati wa kuapisha baadhi ya viongozi walioteua hivi karibuni, Rais Magufuli amesema ameridhishwa kwa kiwango kikubwa namna maambukizi hayo yanavyoendelea kupungua, ingawa hajaondoa uwezekano wa Tanzania kutokuwa kabisa na maambukizi hayo. Amesema hatua ya kwanza aliyochukua baada ya kuona kiwango hiko kikipungua ni kuruhusu vyuo vikuu kufunguliwa ili kuwapa nafasi wanavyuo vikuu kuendelea na masomo yao kuanzia Juni mosi. Mbali na hatua hiyo, Rais Magufuli ameruhusu pia wanafunzi wa kidato cha sita wanaojiandaa na mitihani ya kuhitimu masomo yao kurejea shuleni katika kipindi hicho hicho cha kuanzia Juni mosi.
Na Wizara ya Elimu ipange mikakati ya crash program ili vijana hawa wafanye mtihani wao wa form 6 bila kuharibu trend ya wao kuingia vyuo vikuu kama ilivyokuwa imepangwa. Ugonjwa wa corona usiwacheleweshe vijana hawa. Kwa zile shule zingine za sekondari na shule za msingi, tujipe muda kidogo, tuangalie hii phase ya vyuo, kwa sababu wanachuo ni watu wanaojitambua, ni watu wazima, tofauti na mtoto mdogo wa darasa la kwanza na kadhalika. Tujipe muda, tutaona trend inavyoenda, na wao baadaye tutawapa nafasi kadri tutakavyokuwa tunaendelea kupambana na ugonjwa huu wa corona.
Rais Magufuli ametangaza hatua hiyo ikiwa imepita siku chache tu baada ya kudokeza uwezekano wa kufanya hivyo wakati alipozungumzia kuhusu wasiwasi alionao juu ya vipimo vinavyotumika kupima sampuli za virusi hivyo. Alibainisha taarifa batili zilizopatikana kutoka katika maabara ya taifa wakati baadhi ya vipimo vyake vilipotoa majibu yaliyotilia shaka, kama vile papai, mbuzi pamoja na mafuta oili kugundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona. Kuhusu swala la michezo, Rais Magufuli ambaye alikuwa huko Chato wiki kadhaa zilizopita na sasa amerejea Dodoma, amesema ingawa ameruhusu michezo yote kurejea tena kuanzia Juni mosi, lakini mamlaka zinazohusika zinapaswa kuweka utaratibu utakaoangazia masuala ya afya. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa kisiasa wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu uamuzi uliotangazwa na Rais Magufuli. Na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amesema aunge mkono hatua hiyo, hasa wakati ambako dunia ikiwa bado inataabika na janga hilo.
Uhimizaji mkubwa sasa umejikita kwenye kuondoa tahadhari zote zilizowekwa awali, kiasi tumeruhusu wageni watakaokuja nchini kutoka tena karantini ya siku 14, na leo tumepata taarifa kwamba vyuo vitafunguliwa na pia michezo itaruhusiwa. Hii ni hatari sana kwa nchi yetu. Janga la corona ni janga la dunia nzima, ni janga ambalo linahitaji nguvu ya kukabiliana nalo. Hauwezi kujifungia mwenyewe ukadhani utaweza kulimaliza peke yako.
Tanzania inakuwa nchi ya kwanza ndani ya jumuiya ya SADC na ile ya Afrika Mashariki kuchukua uamuzi wa kuvifungua vyuo vikuu pamoja na kuruhusu shughuli za michezo, wakati mataifa hayo mengine yakiendelea kuongeza udhibiti wa kukabiliana kusambaa kwa homa ya COVID-19. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Kenya imesema kwamba inakadiria kufikia kilele cha maambukizi ya virusi vya corona kati ya mwezi Agosti na Septemba, na inatarajia kuandikisha visa 200 vya maambukizi ya virusi hivyo vya corona kila siku. Haya yanajiri wakati taifa hilo la Afrika Mashariki limeripoti maambukizi mapya 80 ya virusi vya corona katika kipindi cha saa 24. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaripoti kamili.
It is worrying that this trend is continuing. Today, we have recorded the highest number yet again.
Kwa mujibu wa maafisa wa afya, Kenya itaendelea kushuhudia viwango vya juu vya maambukizi ya virusi vya corona wakati huu, kwa sababu upimaji wa sampuli za watu wanaodhaniwa kuwa na maambukizi haya umeongezeka kwa 44%, na uwezo huo unatarajiwa kuongezeka zaidi.
We have established community transmission. It means the more we test, the more we are likely to pick.
Na baada ya kushuhudia maabara zake zikipima sampuli za juu zaidi kuwahi kufanywa vipimo vya afya, yani 3,102, kwa kipindi cha saa 24 na kuthibitisha maambukizi mapya 80, yakiwa ni maambukizi ya juu zaidi kuwahi kuthibitishwa nchini Kenya tangu kisa cha kwanza kuripotiwa mwezi Machi mwaka huu. Maafisa wa afya sasa wanakadiria kuwa Kenya itakuwa inatangaza maambukizi mapya ya juu ya 200 kila siku. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Daktari Patrick Amoth.
We project now our peak will be around August, September, in which case we'll be reporting about 200 plus cases per day.
Maambukizi haya mapya 41 ni kutoka jiji la Nairobi, 20 kutoka Mombasa, 7 kutoka jimbo la Siaya, 6 jimbo la Kwale, 3 kutoka Garissa, 2 kutoka Kajiado na 1 kutoka Taita Taveta. 77 ni raia wa Kenya, huku 3 wakiwa ni raia wa nchi ya Somalia. Pia madereva 40 wa malori ya masafa marefu wamethibitishwa kuwa na maambukizi. 39 ni raia wa nchi ya Tanzania na 1 kutoka Burundi. Wote walirejeshwa nchini Tanzania. Aidha, Daktari Amoth anaeleza kuwa serikali ya Kenya itaendelea kutekeleza maagizo ya udhibiti wa virusi hivyo yaliyopo kwa sasa hadi wakati ule idadi ya maambukizi mapya itapungua.
Our wish is to continue with the measures that we put in place, which has made it possible for us to have a smoother curve. Therefore, our health system has not been overrun.
Baada ya kufanyia vipimo vya afya sampuli za watu 52,507, idadi jumla ya maambukizi ya virusi hivi nchini Kenya ni 1,109. Ni jana tu ambapo Kenya pia imeripoti idadi ya juu ya maambukizi ya virusi hivi kufikia watu 66 kutoka kwenye sampuli za watu 2,621 zilizopimwa katika kipindi hicho. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amewaeleza waandishi wa habari jijini Nairobi kuwa Kenya ina jumla ya watu 375 waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini baada ya kuachiliwa wagonjwa wengine 9 Alhamisi, huku idadi ya vifo ikisalia 50.
Tumewezeshwa kupima idadi hii kwa sababu tunaendelea kupata usaidizi kwa rafiki wengi sana. Juzi juzi the Clinton Foundation wanaendelea kutusaidia sana kupata hizi reagents ambazo ni muhimu katika ile kazi tunaendelea kufanya.
Bwana Kagwe pia ameeleza kuwa Kenya imepoteza watu 13 kutokana na ugonjwa wa kipindupindu kutoka majimbo mawili. Watu 12 ni kutoka jimbo la Marsabit na 1 kutoka jimbo la Turkana. Hii ni baada ya kuripotiwa visa 550 vya mkurupuko wa ugonjwa huo katika majimbo ya Garissa, Marsabit, Turkana na Murang'a. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shughuli za usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kwa njia ya malori unaendelea kama ilivyoafikiwa katika makubaliano baina ya Tanzania na Rwanda kwenye mpaka wa Rusumo. Katika wiki kadhaa zilizopita kulitokea mzozo kuhusu utaratibu wa kuvuka katika mpaka huo kwa madereva wa malori kwa sababu za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Idi Ligongo amezungumza na Halid Hassan ambaye yupo mpakani hapo na akataka kufahamu nini kinachoendelea kwa sasa.
Katika mpaka huu hali ilivyo leo inaonekana malori ni mengi sana yanayoingia na yanayotoka. Na ile hali iliyokuwa ya kutofahamu kati ya pande mbili kuhusiana na swala zima hili la usafiri, upitaji wa haya magari ya mizigo. Inaonekana sasa swala hili tayari limeshafikia kwenye maafikiano kati ya pande mbili. Malori ya upande wa Tanzania yanayokuja hapa mpakani tayari yanapewa vibali maalum ambavyo vinaelekeza kwamba hili lori labda linakwenda Kigali ama linakwenda DRC ama linaishia hapa kwa karibu ili kwa kuweza kupata wale askari ama polisi watakao sindikiza malori moja kwa moja hadi katika maeneo yanayokwenda, kwani malori haya hawaruhusiwi kusimama ovyo na barabarani, wanasimama mabarabarani. Yote haya ni katika jitihada hizi za kuweza kukabiliana na kusambaa kwa maradhi haya ya COVID-19.
Sasa kuna taarifa zilitolewa kwa mujibu wa makubaliano baina ya Tanzania na Rwanda kwamba kuna yale malori ambayo yana mafuta ama bidhaa za kuharibika yataendelea kuingia Rwanda na yale mengine mizigo itashushwa hapo mpakani. Hebu tupe hali halisi. Je, hili zoezi la kushusha hii mizigo inafanyika vipi hapo kama hivi sasa linaendelea?
Kuna eneo ambalo linaitwa Kienzi, ni kilomita kama 7-8, ni kilomita chini ya 10 kutoka hapa mpakani. Eneo ambalo limetengenezwa mahususi, linaweza kupokea malori kama 300 kwa siku. Ama lori ambayo yana mizigo ambayo sio haribika, yanakwenda moja kwa moja na katika kituo hicho. Haya malori ambayo yanaleta mizigo kwa Rwanda, yanakwenda katika mizigo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nayo pia yanapelekwa katika eneo hilo. Yanasubiri kusindikizwa na misafara ya polisi kupelekwa hadi maeneo ya mpakani, kama haya yanakwenda katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Halafu haya yakuja hapa Rwanda, yale mizigo ambayo imeweza kuharibika, kuna mafuta na bidhaa nyingine, haya yanasubiri kidogo, yanaelekezwa moja kwa moja hadi katika kituo maalum Kigali, ikiwa Kabuga ama Kigali kwenyewe katika ile eneo la Forodha. Halafu malori mengine yanakuja katika eneo hili la Kienzi. Kitu kinachofanyika pale ni kuhakikisha kwamba malori yamefika kwanza salama, halafu baadaye yanatiwa makaratasi maalum na kubadilisha makontena, kutoa kontena moja kubadili kutoka kontena lingine ambalo ni tupu, yaliweze kurudi nyumbani.
Na kwa hivi sasa hali kiujumla ilivyo hapa, maanake tunaambia misururu ya malori ilikuwa ni mirefu na kulikuwa kama kuna ghasia fulani baina ya madereva wa Rwanda na Tanzania, wa Tanzania wakigoma wa Rwanda wasiingie, na wa Tanzania wakilalamika kwamba wamekuwa na unyanyasaji, wakipata unyanyasaji mkubwa ndani ya Rwanda, kwa sababu wanaaminika watu wanawachukulia kama vile wao wote wana virusi vya corona. Hali hiyo ikoje hapo unapoiona hivi sasa mpakani?
Kwa upande wa Rwanda hamna tatizo lolote lidogo. Malori yakifika yanatulia, wanahakikisha kwamba makaratasi yako yamekamilika na kuyasindikiza moja kwa moja katika maeneo maalum ambayo yametengwa, mbali na yale ambayo yanaendelea na safari. Hali hiyo ambayo unazungumza ilikuwa upande wa pili wa Bunako, upande wa watu wa Tanzania, ni kama kilomita 20 hivi kutoka hapa katika eneo la mpaka, ndiko kulikuwa na hali ambayo ya tafrani. Watanzania wakasema kwamba kwa sababu Rwanda wanasema kwamba wao wanarekeleka corona huko, sababu hiyo na hatua zilizowekwa huko Rwanda, wao wanaona kwamba ni usumbufu. Kwa hiyo wakasema kwamba hawataki kuondoka eneo hilo, sababu hiyo wakati hali hii iweze kutatuliwa. Lakini tukizama kwa karibu, hamna kitu ambacho kimepelekea uhasama kati ya nchi moja na nchi nyingine.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu janga la COVID-19 huko Afrika Mashariki na mwingiliano wa kijamii katika kukabiliana nalo. Idadi kubwa ya watu kote duniani wanakumbana na athari za kiuchumi kutokana na janga hili la virusi vya corona, mbali wasiwasi wa maambukizi. Nchi zilizoendelea zinatoa msaada wa kifedha kwa raia wao, lakini katika nchi za Afrika ambazo hazina uwezo wa kulisha raia wake, watu binafsi au mashirika yamekuwa yakitoa msaada kuwasaidia wale walio katika matatizo makubwa. Mwenzangu Kenneth Bwire ameangazia baadhi ya juhudi zinazochukuliwa na watu binafsi kuwasaidia wenzao katika jamii kukabiliana na athari ambazo zimeletwa na janga la corona huko Afrika Mashariki.
Kando na hofu ya kuambukizwa virusi vya corona, changamoto kubwa katika jamii hivi sasa ni jinsi ya watu kupata chakula na kulipa kodi, hasa kwa wale wanaoishi mijini Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, japo watu wameshauriwa kuendelea kufanya kazi zao kama kawaida, ili mradi wanazingatia maagizo ya maafisa wa afya kuepuka maambukizi ya virusi vya corona, baadhi ya watu wamejitokeza kutoa msaada kwa wenzao. Miongoni mwao ni msanii na mfanyabiashara Diamond Platnumz, anavyoeleza meneja wake Hamisi Shaba maarufu Babu Tale.
Amejitolea kusaidia mimi, alipia kodi 500 kwa sababu kipindi cha COVID watu wengi hawafanyi kazi, biashara nyingi zimesimama. Lakini kutoka hapo Diamond amekabidhi nyumba ya ghorofa 4 kwa serikali kwa ajili ya kusaidia madokta ambao wanasaidia wagonjwa wa corona. Ni ngumu kutoa msaada wa aina hii, ngumu mno. Lakini kile kinachofanyika, tuna namba ya simu tulitangaza pale, kwa hiyo tuna message nyingi tunapata kutoka kwa wadau mbalimbali. Obviously sisi tunajuana, familia gani ina shida, familia gani haina shida.
Joe Kusaga, mmiliki wa kampuni ya habari ya Clouds nchini Tanzania, ameanzisha kampeni kubwa kuwafikia watu wengi kabisa kuchangisha pesa kwa ajili ya kununua vifaa vya matibabu na vya kuwakinga madaktari pamoja na wauguzi dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona wanapokuwa kazini. Kusaga, bila kusema kiwango cha mafanikio ya kampeni yake, anasema kampuni na watu binafsi wamejitokeza kufanikisha kampeni hiyo.
Tunajaribu kukusanya partners pamoja na Watanzania ambao wanaona ukweli, watu ambao wako kwenye afya, frontliners, wengi wamefanya kazi kubwa. Kwa sema sio swala la kuiachia serikali tu, sisi kama kuna uwezo wa mtu kusema apunguze kwenye bia moja au mbili akaweza kuchangia, sisi tuweze kuwa motivate watu zaidi. Kwa hiyo sisi ni tunamotivate watu usiweze kuchangia kwenye akaunti maalum ambayo itahusika na kukusanya haya mapato na kuweza kununua hizo vifaa kwa sababu ya huduma yetu ya Tanzania nzima.
Nchini Kenya, Michael Munene, mmiliki wa nyumba za kukodishwa kwa watu kuishi na za kibiashara katika mji wa Kinangop, kaunti ya Nyandarua, ameamua wapangaji wake wasimlipe kodi. Awali aliwaeleza wapangaji wasimlipe kodi kwa muda wa miezi mitatu, lakini ameahidi kuongeza muda huo hadi pale maambukizi ya virusi vya korona yatakapopungua kabisa au kumalizika. Munene vile vile anawapea chakula wapangaji wake kando na kutenga chumba maalum kwa ajili ya huduma ya kwanza endapo mpangaji wake au mtu kutoka familia ya mpangaji atapata dharura ya kiafya ya aina yoyote kabla ya kupelekwa hospitalini au kuchukuliwa na maafisa wa afya. Kulingana na Munene, kila mtu anastahili kuwa na hisia jinsi maisha yanaweza kuwa magumu kwake iwapo hana chochote nyumbani kulisha familia yake, na hisia hizo zimwelekeze kuwasaidia wengine.
Wewe mtu kama binafsi umefanya kile unatakiwa kufanya kusaidia mwenzako, basi hata mambo ya rent, your neighbor, ujue anakaa kwa hali gani, kwa sababu unaweza kuwa na chakula, unatupa hiyo chakula na labda mwenzako your neighbor anakuwa anaenda jaa. Na wakati unaweza kuwa na tenant, ukiwa na tenant unaitwa landlord kwa sababu ya tenant. Bila tenant wewe sio landlord. Hiyo nyumba ni useless kama wewe hauna tenant. Na watu niliyekwambia wameninunua kwa sababu nilikuwa natumia pesa zao za kulipa rent kufanyia mambo mengine kama kuwarudishia mkono. Na kuwarudishia mkono wakati ufaao.
Nchini Uganda, msaada wowote wa kibinafsi unapelekwa kwa kamati maalum iliyoundwa na ikulu ya Rais Yoweri Museveni. Mtu binafsi haruhusiwi kutoa msaada wa moja kwa moja kwa raia, ikiwa ni tahadhari ambayo imechukuliwa kuhakikisha kwamba hakuna mikusanyiko ya watu, hali inayoweza kusababisha virusi vya korona kusambaa kwa haraka. Tayari kuna wanasiasa wamekamatwa na kuripotiwa kupigwa vibaya na maafisa usalama kwa kukiuka agizo hilo la Rais Museveni. Nchini Rwanda, watu maarufu kama wachezaji wa basketboli wamekuwa wakitoa msaada kwa raia, hasa barakoa na sabuni, huku watu kadhaa wakijitolea kueneza ujumbe wa namna ya kuzuia maambukizi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Viongozi wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G7 wanafikiria wazo la Rais wa Marekani Donald Trump la mkutano wa kutana ana kwa ana labda mwezi ujao, wakati idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya korona duniani zikizidi milioni 5. Trump alitoa wazo hilo Jumatano alipoandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba Amerika inarudi kwenye ukuu wake. Biashara kote nchini Marekani zimeanza taratibu kurejea, lakini wafanyakazi zaidi ya milioni 2.4 waliwasilisha maombi ya fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita. Idara ya kazi ilipoti leo Alhamisi, wakati ugonjwa wa virusi vya korona ukiendelea kushambulia kwenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Kujiweka karantini kwa siku 48 nchini Botswana kumalizika usiku wa manane Jumatano baada ya kulegeza masharti yanayolenga kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi vya korona katika nchi hiyo yenye utajiri wa almasi. Biashara zote na shule sasa zimeruhusiwa kufunguliwa tena chini ya miongozo ya serikali, ikiwa pamoja na ukaguzi wa joto la mtu binafsi, matumizi ya barakoa na usafi wa kawaida.
Asante Shomari kwa muhtasari wa habari. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza na niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.